ោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាជំនាញប្រធានបទអ្វីទៅជាស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅភាពមុនលោកឌីណាបានលើកឡើងពីសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅមានកម្រិតតែចំណុចនេះលោកចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
សមត្ថភាពស្ថាប័នមានកម្រិតមានន័យថាគាត់នៅមានកង្វះខាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសកង្វះខាតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងនីមួយៗកង្វះយន្តការដើម្បីគៀងគរនិងប្រើប្រាស់ទុនធានដែលមានប្រយោជន៍ហើយកត្តាទាំងអស់វាពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាតាមប្រទេសយើងមានគោលនយោបាយច្រើនល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះអមមានប្រសិទ្ធភាពនឹងតាមគោលដៅដែលចង់បាននៅតែជាកត្តាប្រឈមធំមួយរបស់យើងនៅឡើយ
ចាសម្រាប់កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតើស្ថាប័នរដ្ឋមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតហើយបន្ទាប់ពីយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះហើយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងនៅជួបបញ្ហាពីរទៀតដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន
់
ទី1គឺគុណភាពស្ថាប័នមានកម្រិតដោយសារតែខ្វះធនធានមនុស្សខ្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗហើយទី2គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននៅខ្សោយដូចជាការសហការរវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងមានកម្រិតខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងទៅនឹងបរិស្ថានទឹកស្អាតសុខភាពគឺយើងនៅមានកម្រិតក្នុងការសហការពីព្រោះកត្តាទាំងនេះវាប្រតិកម្មគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យមានការសហការស្អិតរមួតរវាងក្រសួងនីមួយៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងពីរនេះគឺមានភាពប្រតិកម្មគ្នាប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសេវាសាធារណៈសំខាន់ក្នុងនេះយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងគម្លាតរវាងគោលនយោបាយដែលយើងមាននិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយតាមយោបល់ខ្ញុំនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺកំណែទម្រង់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងបង្កើនសប្តាហ៍នេះគឺកំពុងធ្លាក់ទៅលើដល់អ្នកអនុវត្តជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែយើងពុំទាន់មានយន្តការដូចជាការតាមដាននៃការវិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗនៅឡើយទេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាកត្តាលើទឹកចិត្តនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងពេញលេញនិងការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់ពីថ្នាក់ក្រោមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលើទេដែលនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានដឹកនាំនៅថ្នាក់លើមិនបានស្វែងយល់ឬដឹងច្បាស់លាស់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយគាត់កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីជីវិតពិតនិងបញ្ហារបស់ប្រជាជនយើង
ចា
៎ហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍2នៃកត្តាប្រឈមដែលមាននៃសមត្ថភាពស្ថាប័នដែលយើងមានទី1ខណៈដែលយើងកំពុងតែរអ៊ូរទាំពីកង្វះខាតថវិកាយើងក៏ឃើញថាយើងនៅមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលមាននឹងបានគ្រោងទុកសម្រាប់ចំណាយហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគណៈដែលយើងកំពុងតែរអ៊ូរទាំពីកង្វះគ្រូបង្រៀនតាមស្រុកខ្លះយើងឃើញថាស្រុកខ្លះទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ប្រជាជនតំបន់ទីប្រជាជននោះមានគ្រូលើសពីបរិមាណត្រូវការអញ
្
ចឹងឧទាហរណ៍ទូចពីរនេះវាបង្ហាញថាយើងត្រូវការសមត្ថភាពស្ថាប័នបន្ថែមដើម្បីប្រើប្រាស់ទុនធានដែលយើងមានឲ្យអស់ហើយនឹងការសហការគ្នាដើម្បីគៀងគរទុនធានបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់នឹងពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈជាង
ចាតើលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមបានទេថាតើកត្តាប្រឈមទាំងពីរដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើនេះកើតឡើងក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងដោយរបៀបណា
កម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៅបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ស្មុគស្មាញ
ចា
ដែលជាបន្ទុកមួយធំសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមនុស្សជំនាន់បច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយហើយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទៅមុខដែរហើយក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំលើកយកចំណុច2ដើម្បីឲ្យយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាទី1បញ្ហាដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃគឺហាក់ដូចជាមិនមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ទេហើយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពនឹងដែរជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយឬប៉ះពាល់ដោយសារគោលនយោបាយខ្លះហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ដឹងថាដោះស្រាយបញ្ហាមានប្រសិទ្ធភាពតាមរបៀបណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះគាត់ពុំមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ពុំទទួលបានការទុកចិត្តពីថ្នាក់លើហើយមតិយោបល់របស់ពួកគាត់ពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬស្ដាប់ហើយសំណួរដែលយើងសួរតើតើហេតុអ្វីបានវាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចោះទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់យើងនឹងអាចរកឃើញបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលអាចផ្ដល់យោបល់ជាដំណោះស្រាយល្អហើយឫសគល់នៃបញ្ហាខ្លះវាមិនពិបាកដោះស្រាយទេប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងមានការផ្លាស់ប្ដូរអតិយោបល់ឲ្យស្របទៅនឹងការគៀងគរទុនធាន ដែលយើងមានប៉ុន្តែលំហូរនៃព័ត៌មាននិងការសម្រេចចិត្តនៅមានភាពមិនរលូននៅឡើយទី2គឺការទទួលខុសត្រូវស្ថាប័នរបស់យើងភាគច្រើនគឺត្រូវការពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងចង់ទទួលបានហើយមនុស្សមួយភាគធំនៅតាមស្ថាប័នខ្លះគឺមិនត្រូវបានចាត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះនៃការទទួលនៃការខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងស្ថាប័នតាមរយៈបង្កើតឬក៏ពង្រឹងយន្តការនៃការវិនិច្ឆ័យតាមដានពីសកម្មភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីមួយណាមួយ
ចា៎នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពីមុនមកកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានស្ថាប័នមានគុណភាពនិងសមត្ថភាពដែរឬទេលោក
នេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អដែលយើងត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានតម្រុយក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នកម្ពុជាយើងហើយជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានតាមដានគឺយើងមានហើយជាឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងគឺពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទឹកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ចា
៎ក្រោយពេលសង្គ្រាមលោកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលសម្បិតអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងទឹកទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលល្អដែលបង្ហាញពីមេដឹកនាំដ៏ប្តេជ្ញាចិត្តម្នាក់ដែលខិតខំបង្កើតប្រព័ន្ធស្ថាប័នដែលមានគុណភាពល្អមួយក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយករណីនៃការកសាងស្ថាប័នដ៏ជោគជ័យការពិទុសវត្សឆ្នាំ98និង2000របស់អាជ្ញាធរនេះនិងពន្លកនៃជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងមួយចំនួនដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនេះវាថាគួរតែផ្ដល់ការទុកចិត្តខ្លះនិងគំរូដល់យើងសម្រាប់ថាតើយើងគួរតែដើរឆ្ពោះទៅមុខដូចម្តេចហើយជាគំរូក៏ដូចជាមេរៀនដែលយើងគិតរួមទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីដំណើរការនិងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នយើងហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានតែពេលដែលយើងមានឆន្ទៈនយោបាយនឹងការដាក់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនឹងឆន្ទៈជាឆ្នាក់ដឹកនាំនឹងទៅកាន់ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន
់ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
ចាសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា